Ja, først av alt så vil jeg takke dere som har levd i bønn for møtet. Det er en bønn som blir hørt i himmelen, og som han vil besvare når noen ber om at de kan få noe. Så det vil jeg takke dere for. Det betyr veldig mye. Og så hadde jeg bare lyst til å fortelle fra ungdomsforeningen de siste onsdagskveldene så har vi vært samlet om det første bud, og det ble meg til hjelp. Jeg fikk se litt inn i på nytt hvordan alt avhenger av at grunnvollen, eller grunnmuren, er rett. Hvis Gud er den eneste vi stoler på, hvis Gud er den eneste vi venter alt godt av, hvis Gud er den eneste vi ærer, hvis Gud er den eneste vi bøyer oss for, i sannhet bøyer oss for, da vil så mange andre ting falle på plass. Og grunnen til at jeg nevner det, er at det har veldig mye med den teksten vi nå skal lese og gjøre. Det er noe som ligger under, som vi må prøve å få se inn i. Men det er en åndelig ting, så det er ikke så lett å bare stå og lage opp en oppskrift, og desto viktigere er at vi ber om at virkningen kan skje ved hans ord. Skal vi be kort for møte. Ja, kjære himmelske far, så vil jeg takke deg for at du ser til den nedbøyde, at du vil skape, at du vil gi, på tross av og ikke på grunn av. Så ber jeg for oss som er samlet nå for å høre ditt ord, at du kan gjøre det sånn at det kan virke ved din ånd og ved ditt ord. Det kan bli oss til evig gavn, men også at det kan bli oss til hjelp her i tida. At det kan bli til gavn inn i forsamlingen og inn i det mellommenneskelige. Ja, vi ber om en nådestund etter dine løfter. Amen. Da skal vi lese teksten som er fra Matteus 13. Matteus 13 og vers 24. Og vi leser der i Jesu navn. En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: himlenes rike kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten, og gikk så bort. Men da strået skjøt opp og satte aks, da kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk da til husbonden og sa: herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har det da ugresset fra? Han sa til dem: dette har en fiende gjort. Da spurte tjenerne ham: vil du at vi skal gå og sanke det sammen? Han sa: nei, for da ville dere også komme til å rive opp hveten når dere sanker ugresset sammen. La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene: sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min. Ja, like før den lignelsen så var det jo lignelsen om såkornet som falt i ulik jord. Men felles var at når det nådde jorda, når det nådde ned der hvor det var vekstvilkår, da ble det en vekst, da ble det en god vekst. Og så er det sånn, i enhver forsamling, i et hvert vennesamfunn eller menighet, overalt hvor Guds ord lyder, så finnes det sanne troende, og så finnes det de som gir inntrykk av å være det, men ikke er det, som er uomvendt i sitt hjerte. Og Luther, han sier det slik: en må få se til og utryddet de tanker som mange nærer, at alle de mennesker som hører evangeliet er så rene som evangeliets lære er. For mange hører og tar imot evangeliet, og blir likevel urene. Det er et veldig tegn på frafall, forfall og åndelig søvn når vi begynner å omtale en gruppe som vi. Det er vi som er de rette kristne. Alle vi hører Jesus til. For det er ikke sånn Bibelen taler. Og kanskje vi kommer så langt også som at vi sier at vi er de eneste rette. Vi er de eneste sanne. Det er fryktelig farlig når det ordet begynner å lyde. Det er tegn på en åndelig stolthet og et frafall fra Gud i sin videste forstand. For hvis vi står for Gud, og det hørte vi om til åpning, med tanker, med ord og med gjerninger, da har vi ingen grunn til å føle oss trygge og stole på oss selv i det spørsmålet. Men så er det noe som ligger der, og det er veldig mange opp igjennom tida. Hvis vi ser på historien, så er det ikke få vennesamfunn, få forsamlinger, få menigheter som nettopp har villet skape akkurat det. Et samfunn hvor ikke det er ugras, hvor ikke det er noe forurensning, hvor det er rent, hvor vi kan si vi. Og så har det ført med seg en hel del skadevirkninger. Og jeg tror at i en del tilfeller, det tror jeg kan si med å si sant, i en del tilfeller så har det begynt med et helt oppriktig ønske. Et helt oppriktig ønske om å finne sannheten, gjøre det som er rett, lede sine medmennesker til det som er sant og rett. Men så er det bare det at det er noe annet enn Guds ord som har blitt autoritet. Det er noe annet enn Guds ord som har vært det som skal tale til oss, rettlede oss, tukte oss, trøste oss, og så videre. Og så er det også en fellesnevner til, og det er gjerne at et menneske, eller eventuelt fler, blir opphøya til noe annet enn talerør for Gud. Og så har det endt så galt. Og så har det endt helt på tvers av det vi leste nå. Og så har det endt bort fra sannheten. Det er virkelig noe å tenke over. Og vi ser hvordan disse tjenerne spurte: vil du at vi skal gå og sanke det sammen? Og så ville det kanskje være naturlig å tenke at da ville jo denne bonden, og i hvert fall hvis vi sammenligner med en naturlig bonde i denne verden, han ville jo være veldig takknemlig hvis noen ville luke bort ugraset. Det er jo det alle sliter med, som driver med dyrking og vekst. Så skulle vi kanskje tenke at ja, da var det jo naturlig at denne bonden skulle bli takknemlig og si ja, gå ut, luk det bort, rensk opp. Men så sier Jesus nei. For da vil dere også komme til å rive opp veten når dere sanker ugraset sammen. Nei, det ville bli til skade hvis de gjorde det. Men så er sannheten det at så lenge vi er her i denne verden, så vil kampen mellom det onde og det gode, mellom lysets rike og mørkets rike, mellom sannhet og løgn, den vil pågå. Og den skal kun bekjempes med de åndelige midler. Det er ingen andre midler som blir til gagn og velsignelse og evig liv. Men så skal vi prøve å se litt konkret. Hvis vi tenker oss det, at ja, vi lever, og vi omgås, og vi ser, ikke bare i vårt eget hjerte, som vi hørte om til åpning, for det er kanskje den største nød, det er at det er ikke der ute alt dette her foregår, men det er i hjertet. Men også ute, der vi ferdes, så vil vi omgås tistler og uvekster. Hvordan skal vi omgås det? Og det er derfor jeg sa det til å begynne med at her er det noe å gripe som er av åndelig art. Det er ikke bare å sette opp en oppskrift. Ja, men da skal du gjøre sånn, og da skal du gjøre sånn. Nei, for det må nøtte å bygge på en ånd. En ånd. Og igjen sa jeg et sitat av Luther. En kristen skal elske åkeren for vetens skyld. Altså, han skal elske hele åkeren for vetens skyld. Og så sier han videre, og for en ærlig manns skyld må han ofte skåne 7 skurker. Han er altså inne på noe, og han skriver i sin utleggelse av denne teksten om det å ta livet av kjettere og forskjellige ting. Veldig, holdt jeg på å si, brutalt og konkret. Men han er altså inne på noe at en ser uheldige ting, en kan se usunne ting, en kan se dårlige frukter, men likevel så er det ikke kjødelige midler, makt og myndighet som skal ta det bort. Nei, for en kan jo bli fristet til å ta saken i egne hender. Men i stedet så skulle det drive oss enda mer inn til Gud. Bli enda mer avhengig av han for at det skulle kunne lykkes. Og hva er det som skulle ligge til bånd? Hva er det som skal ligge til grunn for hvordan vi møter dette her? Jo, at de kunne bli frelst. At de kunne bli frelst. Det må være en overskrift over enhver kristens liv og virke. Og vi sang det. Er ditt liv innviet til Jesus? Er du tynget av ufrelstes nød? Og så kom det i siste verset. Vil du vinne, ei hindre de andre? Må du selv tvettes ren i hans blod? Tenk det. Du kan hindre de andre. Om du har aldri så rett. Hvis ikke det er dette målet, at de kunne bli frelst, som ligger til grunn for alt som skjer. Og jeg må vel si det, hvis vi er sanne, hvis vi er helt ærlige alle sammen, hvem av oss hadde vært i åkeren hvis noen skulle luka oss bort så fort de så noe uvekst? Hvem av oss hadde vært i åkeren da? Da tror jeg det hadde vært dødt der. Og det er det som er hemmeligheten her. Hvis du blir bevart som et nådebarn, som har fått alt uforskyldt og ufortjent, så vil du også møte din neste på samme måten. En som er kalt av Gud, som er kjøpt ut med hans sønns blod, og så vil målet ditt være at han skal kunne ta det imot, at han skal komme til sannhetserkjennelse og få livet i Gud. Og da skulle du gjerne både tåle og lide, om det kunne ende med at din neste blir frelst. Det står i 1. Johannes brev 3,16. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss, og også vi skylder å sette livet til for brødrene. Han satte livet til for deg. Han satte livet til for meg. Er jeg villig til å sette livet til for at min neste skal nå himmelen? Men så må jeg ta med det. Noen ganger så er det helt både rett og nødvendig å tale med sin neste om en synd. Og da står i Galaterbrevet, brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette dere åndelige med saktmodighetsånd. Men ta deg i vare, så ikke også du blir fristet. Med saktmodighetsånd, skal det lykkes, skal det nå hjertet, så må det ligge en ånd bak som åpenbarer at en vil det gode for sin neste. Men først av alt så tror jeg det er sånn at der Guds ord virkelig har rom iblant oss, der Guds ord virkelig har rom i en forsamling, i et vennesamfunn, i et hjem, altså alle former for samfunn, der Guds ord virkelig har rom, der den gode ånden er den som dominerer, der vil ethvert menneske som lever der komme på valg, vil få et møte med Gud. Jeg ble minnet om det nå før møtet. Han er ordet. Og når han da er til stede, så er ordet gjennom sitt ord, så er han til stede. Og da vil han få et møte med Gud, uten at det blir nødvendigvis direkte påtalt en konkret synd. Men det er noe med den ånd som rår. Og en som ikke vil bøye seg, en som ikke vil leve med Gud, en som ikke vil ta ordet til hjertet, han vil føle seg fremmed der. Han vil føle seg på utsida, nettopp fordi at det er to ulike ånder. Det er en annen ånd som bor i hjertet, og da vil det ikke føles godt. Da vil det ikke oppleves godt, og så finner man kanskje noe å kritisere ordet for, eller sine medmennesker for, eller noe som kan frata meg samvittighetsuroen, og så kan jeg velge å gå bort. Det er på en måte den åndelige kampen som foregår. Og den må pågå inntil enden. La Kristi ord bo rikelig iblant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom, med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Først og fremst for min egen del. Jeg trenger Guds ord hver eneste dag, hvis ikke så går det galt med meg, fordi hjertet mitt er ondt. Hvis det blir overlatt til seg selv, så kan jeg godt beholde teorien, jeg kan godt beholde den ytre formen, men livet dør. Men når det da blir til velsignelse for meg, hvis Guds ord bor rikelig blant oss, ja, så blir det også det for min neste. Legg derfor av løgnen og tal sannhet, vær med sin neste. Og så håper jeg over noe. La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. Det står i Efeserbrevet. Og det var det siste der jeg tenkte på. Men god tale som blir til oppbyggelse. Nei, som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. Hva er det som går igjen i talen vår? Hva er det vi er preget av? Det kan bare bli godt når vi lever i livssamfunnet med Jesus fra dag til dag. Vi kan godt lære oss noe, vi kan godt lære oss noen måter å snakke på, sånn, men det virkelige hjertespråket, det kan vi ikke oppkonstruere. Og da ble det veldig alvorlig, det siste strofa. Vil du vinne, ei hindre de andre, må du selv tvettes ren i hans blod. Hvis jeg har troen i hodet, har laget meg en teori og en form, da kan jeg hindre de andre. Men hvis jeg lever i den daglige renselsen, i nærheten, i Jesu nærhet, at han bor i mitt hjerte, da kan jeg vinne de andre. For å prøve å samle det litt rann, altså hvordan det står til i menigheten, i forsamlingen, i hjemmet, der vi ferdes, det er altså avhengig av åndssituasjonen. Ikke av de bud og regler menneskene har klart å lage for å få det til å se bra ut. Det blir som et byggverk, og det var det jeg var litt inne på til å begynne med. Hvis ikke grunnlaget, hvis ikke grunnmuren er god og sann og rett, så kan du godt bygge et byggverk som ser fint ut. Men det varer ikke lenge, og så blir det skjevt, og til slutt så detter det sammen. Der hvor troen blir skapt, der hvor ånden, den gode ånd, får rå grunnen og skaper liv, der kommer fruktene. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, og så videre. Og det er det som kan være med å vinne de andre. Det er disse åndens frukter. De kan være med å vinne de andre. Ja, hvis vi er preget av det samme sinnet som Gud har, som vil at alle skal omvende seg og komme til sannhetserkjennelse, da vil vi gjøre som det står i Gullgruben om dette her. Vil ikke vi som tror be Herren om enda en tid, slik at våre kjære kan få enda en mulighet til å vende om? Herren er tålmodig, han gir tid. Så må også vi være tålmodige og utholdende og tåle ugraset, uansett hvor plagsomt og tungt det til tider kan synes. så må også vi være tålmodige og utholdende og tåle ugraset, uansett hvor plagsomt og tungt det til tider kan synes. Ja, for det er en plage og en lidelse å erfare hvordan synd og ondskap ødelegger og skader. Det er ikke lett. Men hva er målet? At de kunne bli frelst. Og så skriver Aschenfeldt Hansen videre i Gullgruben om det at det han nå sa, det utelukker på ingen måte det som heter kirketukt eller tilrettevisning. Men det endelige og ytre skillet, det kommer først når det er høst, som vi hørte om her. La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene, sank først ugraset sammen og bind det i bunter for å brenne det. Da kommer skillet. Men det er én ting en kristen aldri kan godta. Én ting er å lide under det onde. Én ting er å kjenne plagen fra synden. Én ting er å bære over med, tåle og være tålmodig. Men det er én ting en kristen aldri kan tåle, og det er at sannheten holdes nede i urettferdighet. Eller at Jesu blod blir trådt under føtter. Da må en kristen holde fram sannheten. Da må en kristen si det som sant er, uansett hva det skulle koste. Uansett hvilke konsekvenser det skulle få. For da er det hans ære det står om. Men det vil skje i ydmykhet og i en hellig frykt. Og det samme for den som lever med Gud, den som har fått livet i Han, men har kjent sitt eget hjerte, kanskje i mange år, og erfart at så svak er jeg. Han vil ikke bli overmodig. Det står i Romerbrevet om det. Vær ikke overmodig, men frykt. Det var bare et lite utdrag av noen vers som handler om det. Vær ikke overmodig, men frykt. Og der har jeg tatt med tre sitater om akkurat det. De fant jeg i en bok av Asbjørn Aavik. Og det første det er av Luther, og de to andre er to andre personer. Men det første sitatet, der står det «Salig er den som forskrekkes». Og det andre sitatet, «På troens vei går man kun trygt i frykt og beven». Og det siste sitatet så står det, «Den visshet som ikke kan skjelve, tror jeg er en farlig visshet. Den kristne mann eller kvinne som sier, dere behøver ikke være engstelig for meg, er havnet i fare». Jeg tror det er nødvendig at vi minnes på det der. Jeg tror det er noe som må lyde i forkynnelsen. For det er jeg tror vi må si det, det er en tendens i dag. Det er ingen fare. Det står i sangen på 476, i vers 7 der. Den som deg har vunnet, rette veien funnet, kan forville seg. Vi lever i verden inntil den siste dag, den dagen vi skal over i evigheten. Den som da når fram, den er berga for evig. Da er det ingen frykt lenger. Da er det ingen nød lenger. Da er den hjemme. Men så lenge vi er her, så er det en frykt. Ja, om du står i dag, så se til at ikke du faller. I dag så har jo tidsånden, den er aldri av det gode. Den ånden som går igjen i tida er aldri den gode ånden. Du kan ha vekkelsestider hvor den gode ånden får rom i et folk, men da er det likevel på tvers av tidsånden. Og i dag så har tidsånden fått sånn makt, fått sånn plass, at det er ingenting som skal kalles synd. Det er ingenting som skal påtales. Det er ingenting som skal få sitt rette navn. Det skal kunne sies godt om det som er ondt. Det er ikke i tråd med det vi leste nå. Det er ikke i tråd med det Jesus sa. For han sa ikke at ikke det var klinte der, han sa ikke at ikke det var ugras. Han sa ikke at alt er vete. Nei, det var åpenbart at det var begge deler. Det var klinte, og det var vete, og det var fienden som hadde sådd klinten. Men han sa, la dem vokse sammen inntil høsten. Og for klinten, i den naturlige åkeren, altså her i verden, så kan ikke klinte plutselig bli vete. Men i den åndelige verden, så kan nettopp det skje. Men hvis ikke det skjer, hvis det er klinte når enden kommer, ja, da skal det bli bunta sammen og brent. Men så må jeg ta med noe om en side av det Gud gjør for å berge så mange som mulig. Han har innsatt hyrde- og læreembete, forkynnerembete. Han har innsatt noen til å holde fram Guds ord på en spesiell måte, og til å våke over forsamlingen. Og hvorfor er det så mye verre å stå og forkynne Guds ord? Og når jeg sier verre, og det er mange velsignelser med det, ikke misforstå. Men når jeg sier verre, hvorfor er det så annet alvor enn å holde et annet type foredrag eller undervisning om noe? Hvorfor er det så helt annerledes? Jo, for når man forkynner Guds ord, så står man overfor Gud alene med det en sier. Det er Gud som har kalt, og Gud han våker over sitt ord. I tillegg til det, hvis vi tar med det som vi sang, ikke hindre de andre. Hvis du forkynner falskt når du forkynner Guds ord, ja, så er du kanskje medskyldig at noen kommer bort fra troen. Derfor så blir det en veldig bønn, og det vil jeg oppfordre dere til også, å virkelig be for de som reiser med Guds ord, at de må bli stille for Gud, sånn at det er han som taler, men at de også får den frimodighet og kraft som Gud kan gi til å forkynne det som sant er. Vi skal lese noen vers i 1. Peter 5 om dette her. 1. Peter 5, og fra vers 2. Ja, vi kan jo ta med fra vers 1. Første Peter 5, og vers 1. De eldste blant dere formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidelser, og som en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbaret. Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinningsskyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Ja, det er jo mye vi egentlig kunne stoppa for her, og det er jo en tekst i seg selv, men noen ting her. Han sier, vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menigheten. Altså, dette er talt til de som er satt til hyrder. Ikke av tvang, men frivillig. Ja, og da må det jo være noe som driver, og det er ikke egoismen, men det må være at de kunne bli frelst. på Guds vegne. Den ånd som Gud viser ved at han gjør så mye for å berge sine. Ved at han gjør så mye for å vinne noen for himmelen. Det samme skulle være det som driver den som er satt til hyrde i menigheten. Og så står det noe, ikke for ussel vinningsskyld. Et hvert menneske har den fristelsen å tilpasse seg til det som gir fordel, tilpasse seg til det som møter gehør, og så videre. Og så får man kanskje en vinning, men du verden vår ussel. Den som holder fram sannheten, vil ikke bli til skamme i evighetsperspektivet. Men den som vinner noe smått her i tida, ved å vike av fra sannheten, blir evig til skamme. Og så kom i vers 6 der. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Alle har grunn til å ydmyke seg i møte med Gud. Han er den som er sannhet. Han er den som gir liv, som tar liv. Han er den som skal dømme. Han er den som skal si til høstfolkene sine at de skulle bunte de sammen og brenne det. Vi har ingenting å rose oss av. Vi har ingenting å stå frem med i stolthet. Nei, vi må leve av nåde. Vi må leve av nåde fra dag til dag, og bare nåde. Det er ingenting annet. Og det vil prege. Det vil prege alt jeg sier, alt jeg gjør, alt jeg tenker. Ja. Da blir det ikke så mye igjen da, hvis det er målestokken. Men så vil jeg ta med fra 2. Peters brev om Herrens dag, som er som 1000 år. 2. Peters brev, kapittel 3, og vers 8 og 9. Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede. For Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sen med løfte, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Han har tålmodighet med dere. Og vi hørte det tidligere her, at vi skulle også være tålmodige og utholdende. Men hvilken tålmodighet skal vi ha? Jo, vi skal ha den som Gud har med oss. Den som Gud har med meg. Det som gjør at jeg i det hele tatt er her. At han ikke har tatt meg bort. Ja, det skulle være et bilde på den tålmodigheten vi skulle ha. For at de kunne bli frelst. Og så bruker Gud så mange ulike midler. Og så gjør han så mye som ikke vi kanskje forstår. Men så er det ett siktemål. At ikke noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Og i Pontoppidans forklaring så står det at han bruker velgjerninger, lidelser, andres eksempler, og så videre. Ja, det kan være så mangt han gjør. Og hvis vi stopper litt for det og ser hvordan livet vårt har vært fram til i dag, ja, så er kanskje de rikeste tidene i livet med Gud, det er når det menneskelige talt har gått imot. Det er kanskje da jeg har vært mest avhengig av han, og også fått oppleve hans nærvær sterkest. Jeg vet ikke hvordan det er for deg, men jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det, at sånn er det. Og det er nettopp på grunn av det hjertet vi hørte om til å begynne med i dag. Det som er ondt. Når vi får velgjerninger som skulle være de største grunner til å takke og love og prise Gud, velgjerninger fra himmelen, så i stedet så blir det heller sånn at vi kanskje blir sløve og nyter det, uten å huske han som har sendt det. Og så må han ha en guddommelig omsorg, et guddommelig ønske om å berge deg hjem for himmelen, så må han kanskje sende noe som virkelig tynger. Noe som virkelig demper kjødet, noe som virkelig legger noe på som gjør at du blir avhengig av han. Og så tenker vi så lett at ja, dette her, det forstår jeg ikke, dette her, det må være noe feil. Nei. Og så er det bare det ene målet. Han vil berge sitt dyrebare barn. Han vil ha deg hjem til himmelen, og han vil hjelpe deg. Og da kommer det inn som jeg begynte med. Hvis Gud, den eneste sanne Gud, himmelens Gud, er den du stoler på i alle ting, er den du venter alt godt av, og er den du bøyer deg for, hvis det er levende i deg, da vil alle de andre tingene også komme på plass, få sin rette plass. For da vil det være sånn at når du ikke forstår, så vil det ligge en tro i bånd. Jeg vet det, Gud. Du har rett. Du gjør det som er godt. Du gjør ikke noe annet enn det som skal bli meg til evig gang. Men hvis den tilliten er borte fra før, da kan det du møter heller føre deg enda lenger bort fra Gud. Jeg tror vi skal synge den sangen nå, men bakom de tyngende gåter, den motgang som her møter deg, er det én vilje som råder, en visdom som alltid vet vei. Ja. Det skal vi få synge, det skal vi få klynge oss til. Det skal vi få be om å holde fast ved, også når det virkelig røyner på. For det er sånn. Og da kan det skje du vil takke for det som du gråt for en gang. Ja. Da blir det takkesang. Så mye du har gjort for å berge. Så mye du har gjort for å få meg hjem til himmelen. Også når jeg var gjenstridig. Også når det var ugras som egentlig gjorde at det var grunn til å luke det bort. Så fortsatte du. Så fortsatte du. Men vi har ikke sånne midler. Vi skal ikke bruke midler som vi ikke har. Men vi skal bruke Guds ord. Vi skal bruke bønn. Og det blir så, ja, det blir en nød når en kjenner på hva som kan komme opp i tankeliv, i hjertet, av andre ting enn de midlene Gud har gitt oss. Da blir det en nød. Bevar meg fra å ta saken i egne hender. Før meg inn til deg. La ditt ord og din ånd være det som virker både i meg og i min neste. Og så tror jeg vi mange en gang skal folde hendene våre og be om tilgivelse for all uviselighet, for alle feil, for alle mangler. Og så skal vi få tro at ja, da er det tilgitt. Og så kan vi gå videre på hans ords grunn, med løftene fra han, frimodigheten, og ikke minst gleden og takken over at det er en sånn Gud vi har. Og så var det om å gjøre at ikke vi hindra, men heller kunne vinne de andre. Ja, kjære himmelske far, så vil jeg takke deg for at du gir oss ditt ord. Også det ordet som ikke er lett for oss. men som kan bringe oss i nød, og som kan dra oss inn til deg. Og så be om at du taler med hver og en av oss videre. Bygger vi på den rette grunn? Er det du som er vår eneste sanne Gud? Er det om å gjøre for oss at de kunne bli frelst? Amen.